Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 17-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Aşgabatly taýlyk işgärleriniň arasynda henüz wagtyna garaşýanlar bar. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Daşgyz vilayatynda kadr çalşygyny geçirdi. 16-njy fevralda TDH-nyň beren maglumatyna görä, Nazarow Sonya Yagmurowna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin diýen kesitleme bilen Boldumsaz Itrawynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadylyp, onuň ornuna Laçyn Altybaýewna Gurbanowa bellenipdir. Şeýlede sol bir kesitleme bilen Öwezowa Bahargül Uzakberdiýewna Saparmurat Türkmenbaşy Itrawynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadylyp, bu wezipä ogul Mähri Baýmädowna Nuriýewa bellenipdir. Ozol kretmilerin anyk haýsy wezipäni oňarmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanda ýokary derejeli kadrlar prezident tarapyndan bellenilýär we olary ýigdirli çalışmak 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Özbekistanyň daşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow 16-18 fevral aralygynda Qazaqstana, Täjikistana we Türkmenistana iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbekistanyň daşary işleri ministrliginiň metbuat edarasy 16 fevralda habar berdi. Saparyň çäklerinde özbek baş diplomatynyň özüniň Qazaq, Täjik we Türkmen kärdişleri bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Resmi maglumata görä gepleşiklerin dowamında regional hyzmatdaşlygynyň ýagdaýy we onu üstürmegiň geljekki ugurlary ara alınıp maslahat ediler. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň fevralynda esaslandyryldy. Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Türkmenistanyň bir gyzy öldürmekde guman edilýän eli salyndy. Bu barada rus habar serwisleri kanun goraýjy darlarındaky çeşmelerine salgylanyp maglumat berýärler. Geçen hepde Türkmenistanlı 26 yaşlı bir qyzyň damagy çalynan jesedi Ýekaterinburgyň Stepan Razin köçesindäki jaýlaryň birinde tapylypdy. Munyň ýyzy bilen polisiýa guman edilen jinayetçiniň ýyzyna düşdi we bir näçe gündän soň onu saklady. Rus habar serwislerindäki maglumata laýyklykda Türkmenistanlı qyzy onuň tanysy Kyrgyzstanly bir erkek kişiniň öldürendigi guman edilýär. Ol raýat öňnese maddalaryny saklamakda günäli tapylypdy. Oňa Russiýa Federasiýasynyň Jenayet kodeksiniň 105-nji maddasyna laýyklykda adam öldürmek aýplamasy ýöňkelýär. I1 habar serwisi guman edilýäniň 11-nji fevralda saklanandygyny, polisiýa garşylyk görkezmändigini we gyzy pul üçin öldürendigini boýun alandygyny belleýär. 17-nji fevralda NATO-nyň gorunmak ministrlerinin 2 günlük maslahaty başlaýar. Onuň dowamında esasan Awganistandaky ýagdaýlaryň ara alınıp maslahat ediljekdigine garaşylýar. Biden Birleşen Ştatlaryň Amerika Taliban ilalaşygyny täzeden garap, jeňçi topornyň öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirip ýetirmeýändigini seljeriýändigine aýtdy. Ilalaşygy laýyklykda jeňçi toporunyň Awganistanda howpsuzlygy kepillendirmeginiň öwüzüne maýa çylyny ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Sentýabrda Awgan we Taliban araçylarynyň arasynda Katarda gepleşikleriň başlanmagyna garamazdan Awganistanda gazaplylygyň gerimi artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ir çykarylýandygy bardaky aladylar hem döredi. Geçen ay Pentagon Talibany ýurtda gazaplylygyň gerimini azaltmak we Al-Qaida bilen baglaryny kesmek boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmezlikde aýplady. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýi Eýranyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalaşygynyň agzalary tarapyndan sözler dälde hereketleri görmek isleýändigini aýtdy. Bu çykyş Amerikanyň täze administrasiýasynyň ozalky prezident Donald Trumpyň ýurdy çykaran ilalaşygyna ýaňadandan gysylyp bilmek mümkinçiliklerini mälim etmeginden soň edildi. Biz öň ýakymly sözleri we wadalary köpeşitdik, emma iş ýüzünde olar berja edilmän gaýtam tersine hereket edildi. Sözler we wadalar gowy däl. Bu gezek biz beýlik tarapdan anyk hereketlere garaşýarys. Biz hem öz gezegimizde hereket ederiz diýip Hameneýi 17-nji fevralda telewideniýede eden çykysynda aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasy ýadyr ilalaşygyna dolanmak meýillerini mälim etdi. Emma munyň üçin ilki bilen Iranyň ilalaşygynyň çäklerindäki borçnamalaryny doly bir jaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünde nähildir bir şertin goýulmagyny red edýär.